Josua Astiriak hizkuntza teknologien garapenean lan egiten du Elhuyarren. Lore Arakistain marketing arduraduna da .eus fundazioan eta Josua Azpilagak kode sintaxen egiten du lana. Laurok elkartu ginen mainguruan, non eta euskarazko komunikazioa 2020ko hamarkadaren ikastaroaren barruko komunikazio eremu digitalean daukaguna eta datorrena eztabaidan. Ordu betez mintzatu ginen, eremu digitalak gure komunikabideengan izan lezaken eraginaz. Abia puntua makina, pertsona, harreman zuzena. Geroz eta ohikoagoa zaigu makinekin hitz egitea, Alexa, esate baterako edo laguntzaileak. Baina makinek ez dute euskaraz hitz egiten.
Nik uste eta bia puntua oso egokia dela, duela hamarkada bat teknologiaz eta komunikazioaz berbaiten genduanean, esaten gendun belaunaldi berria jaiotzen ari ziren ume horiek mugikorrekin ari zirala hasten, ez? Lehen urte betekin ja ba, mugikorrekin interaktuatzen zebela, eta aurrengo urteetan ikusiko gendula horren eragina. Eta ikusi dugu, ez, nola igodan mugikorraen erabilera baita ba, komunikabidea kontsumitzerako orduan. Une honetan jaiotzen dira umeak ari dira interaktuatzen makinekin. Hau da, nik etxean ikusten dut, ez? Ni gogoan dakat nire amaren etxean, ni umen itzala, ba, Elkiesko de la Rosi da etortze jatan soinua urura, ez? Mariano Ferrer da nik entzuten ebana. Baina nire seme alabak nire amaren etxera juten diranean, Alexakin hitz egiten dabe. Eta Alexa, pon, ostirala de pirritxe eta porrotx, ez? Hori da egiten dutena nire seme alabek. Eurak jaio dira, bosturte dituzte, eh? Jaio dira makinei hitz egiten, kotxeari, Alexari, mugikorrari, eurak ohitu dira elkarrizketa horietara. Eta horrela jaio badira 10 urte barru, dagoeneko ba, erabiltzaile aldunak, gazteak diren horretan, hor jarraituko dute makinekin hitz egiten. Euskaraz, ala ez, baina hitz egingo dute makinekin. Gure esku dago, neurri batean, euskaraz izango den, la ez. Neurri txikian, igual. Teknologikoki esain txikian, ez? Teknologikoki, ba, bueno, Josuke kontatu leike, posible da.
Bai.
Teknikoki bada.
Bai, nik uste zorionez, esan dezakegu teknologikoki, ba, asko aurreratu degula azkeneko urte hauetan. Azkeneko bi urte hauetan ikaragarri. Orain arte, hizketa teknologietan eta makinekin hizketan aritzeko aukera, ba, hipotesi bat zan, baina ja ez da hipotesi bat. Ja, errealitatea da. Eta batez ere, ba, sare neuronalekin eta ikasketa sakonarekin, ba, azkeneko ba, urteetan eman diren hobekuntzen batik, ez? Lehen itzulpen automatikoa aipatu da, ezta? Eta ze maitza honek ematen ditun orain itzultzaile automatikoak, ez? Eta hizketaren alorren ere berdina. Orain aukera dago, makinekin euskaraz egiteko eta makinek euskara ulertzeko. Ja, edabide batzuetan ja badago transkripzioa, bai? Audioa testu behar bihurtzeko aukera. Eta horrek ematen ditu aukera pila bat orain arte tratatu, ezin genuen eduki hori tratatu dezakegula, ez? Eta bertatik metadatuak atera daitezkelako erabiltzaileen personalizazioan eta edukien aberasketan sartu gaitezkelako eta mila aukera baita ere irisgarritasunean, ez? Bueno, itzengo dugu aurrera guen, nik uste azkeneko boladan egin diren aurrerapenen ondorioz, ba, beste kokaleku batean gaudela momentu honetan.
Bueno, izta bat esperientzia handirik egizun, baina egia teknikoki aurrera pauso handiak eman direla azkenengo urteetan, eta hor, ba, hizkuntza teknologia egin dabiltzanak eta ba, oso emaitza honak ari da dela jasotzen azkenengo aldian. Baina realitatean oso atzetik goaz. Gaur egun ere badaude tresnak euskaraz jarri daitezkeenak, eta mugikorra jarri daitezke euskaraz, eta edabideak konsumitzeko nabegatzailea jarri daitezke euskaraz. Baina edabide, tokiko edabide euskaldunenean ere, bisitarien 5%-ak dauka nabegatzailea euskaraz. Eta mugikorra ere oso jende gutxik. Orduan, hor badaukagu burruka bat, ez dela teknologikoa bakarrik, eta seguramente sartzen da ba, beste enpresa hundiak eta mundu mailako enpresa ba, gigante hauen aurrean egin behar dugunak eta soba libre eta beste gauza batzuk kontuan hartu beharrekoak. Baina egia da, teknologikoki euskara beste hizkuntza batzuen parean ere badagoela kapazitate tekniko aldetik.
Euskal Euskararen erabilera inguru digitalean erronka nagusitzat jotzen dute hirurek. Edukiak euskaraz sortu behar dira, baina nolakoa da euskararen erabilera inguru digitalean?
Neurketa bera erronka da, ez? Emoten dago internetan ez eta datu akorda zen ez ba, eskurago marko liratekela, baina neurketa ez da inerraza, ez? Neurtu geinke, ba, webune batzuetako trafikoa eta konfigurazioak eta zer kontsumitzen den, neurtu geinke Euskal Herrian zenbat webunek daken euskera, 16 gutxi gora bera, horrek ez dago esan nahi euskara utxean dauzenik, lehen hasieran Libek aipatu zeban, ez? Eleaniztasuna, euskeraz dauden webuneetatik euskara utxean 10% ez dira iritsiko, hau da, euskeraz dauden webune horiek asko ez direnak be, hizkuntza batean baino gehiagoan daude, baina sarean batez ere kontsumitzen den edukia ikusentzunezkoa da, 60% gutxi gora bera ikusentzunezkoa da, hor, euskararen presentzia, ez dakit, residuala da. Bideo jokoetara joaten bagara, 8% da bideo jokoen erabilera, non dauz, ez? Euskarazko bideo jokoak egunean behin jokoak enduta, ez? Eta gero gauzen internet, ez? Lehen ere aipatzen genuen zen ahotsaren bidezkoak, eta otako makina, eta kotxe, eta beste, eta horria ez da existitzen. Orduan, eta sare sozialetako erabilera, ja Twitter bai neurtzen duzu ezuek, baina adibidez, ba, Facebook eta Instagram eta ez dira neurgarriak, ez? Elkarrizketak nola gertatzen diran, hori ez dakagun neurtzeko moduri gaur egun. Orduan, argazki osoare datuen garai honetan ez daukagun. In another's company
by the sea, wanna go. Lore Arakistainen hitzak entzun dituzue, euskarazko ikusentzunezkoetan begia jarrita, kezka du ez oteari garen belaunaldi gazteak galtzen euskarazko ekoizpen faltagatik. Eta euskarazko ekoizpen falta horrek beste hizkuntza batetik ekarritakoek bete dezakete, zer nolako mehatxu eta aukerak sor ditzake itzulpen automatikoak. Josu Astiriaren hitzak entzungo ditugu.
Lehen, itzulpen automatikoa aipatu da, ezta? Eta, bueno, ba, aipatzen da askotan, ez da, euskarazko edukiak nazioartekotzeko aukera daukagula orain, ez da, dauzkagun sistemekin, ba, zergatik ez lehen berriak bat zaukan edizio bate ingelesez, eta segurazki baliabide falta batik ezin zion horri heldu, ez? Ba, momentu honetan, agian, ba, errezagoa da, ba, itzultzaile automatikoak dauzkagulako, edo ez bakarrik ingelesez, ez? Beste hainbat hizkuntza, katalanez jar dezakegu, galegoz, edo beste hainbat hizkuntzetan. Baina horrek badauk ere bere buelta, esan ez, erdale Davidek ere orain baino, lehen baino errazago daukate euskeraz ekoiztea. Eta tokiko Daviden munduan jaunda jabe den, Gipuzkoan egunkariak, ba, orain bere tokiko albisteak lehen baino errazago jarri ditzake euskeraz. Horrek, noski, euskerazko edukia handituko luke eta eskaintzare handitu, baino egia da euskerazko ekosisteman sortu ditzakela. Bueno, ba, lehia handitzen da, eta haien horberak ere berkokatu behar du bere burua. Katalunian, ez dakiz eragin izan zuen hori horrek, ez? El periódico de Cataluñak eta La Vanguardek ere egiten du, ez? Katalanez jartzeak, baina, bueno, nik uste estena toki horiek aurre ikustea interesgarria dela eta aurre hartzea, eta euskeratik sortutako edabideek badaukate hor, ni uste erronka garrantzitsua aukerak dauzkate, baina bueno, arrisku batzuk ere somat nimintzat ikusten ditut. Arriskuak edo bintzat kontutan hartzeko estenatoki batzuk. Ez konsumerrek orain, konsumer aldizkariak, ba, bere eduki guztiak, orain arteko eduki guztiak jarri ditu, katalanez, gallegoz eta euskeraz. Milioika eta milioika itzitzuli ditu. Itzulpena, sare neuronalen bidez egin du, emaitzak oso ona dira, hombre, ez dira, ba, perfektuak, baina eduki hori lehen etzegoen horin badago.
Bestalde, gehiago egoteak, hau da, euskara gehiago sarean egoteak, ez du esan nahi, euskara gehiago kontsumituko denik, Lore Arakistain eta Josu Azpilaga, eskaintza eta eskaria, tirabira.
Gehiago egoteak ez dago esan nahi, gehiago erabiliko danik. Eskaria beste eskaintza landu beharko, eskaintza beste eskaria landu beharko dugu eta eskariane eragin beharko dugu eta hor tontokeri bada, baina lehen Josuk aipatzen zuen navigatzaileen konfigurazioak neurri handi batean erabakitzen da zuk ze hizkuntzatan kontsumituko duzun eduki hori. Eleanitza da webune batek normalean erabakitzen dau ba, erabiltzailearen hizkuntzautuaren araberako edukia erakustea, horren araberako hizkuntza erakustea, eta uneko iruk bakarri baldin badaka euskara konfiguratuta, uneko iruk bakarri jasoko leuke edukia euskaraz, webgune guztiak eleanitzak balira itzulpen automatikoari esker. Uneko iru oso gutxi da. Egia da euskalduna izatea oso nekeza dala, eta arlo teknologikoan ere bai, mugikorra euskaraz konfiguratuta edukitzeak, ba, muga batzu dakaz, eta euskaraz konfiguratuta dakasunez, igual Google Mapsek ez dut hitz egiten. Ez? Nabegatzaia, ahotsora begiratzen da, eta ba, konformatu da esara begiratzearekin. Zergatik ez dut hitz egiten ez dakit, hori eginda dago, Googleek ere landuta dauka, proiektu bat egon zan nabegatzaileak euskaraz egiteko, grabazioak egin zidan, pare bat urte pasa dira eta emaitzarik ez dugu ikusi, ibiliko dira, ez dakigu. Baina, klaro, badakaz, zailtasun batzuk.
Ba, eta ni desberdin dugu nuke, eh? Itzulpenen bitartez lortzen dan edukia, ez zema eta gehiago hobetu eta danak ongi etorriak izango dira, baina euskaraz produzitzen dana euskaratik eta bertako ba, edabide mundutik edo bertako zeatik. Gero hori itzuli eta beste hizkuntzara ematen baldin bada eta, bai, baina uste muina ez dagoela, bueno, esan du, danak izango dira ongi etorriak, seguramente, eta danak izango dira ekarpen baliozkoa, baina funtsa benetan dago euskara sortutako edukia eta horren irismena handitzearekin, irismena zen dut bertako jendearen gana hori iristearekin. Entzat hori da klabe.
Hori da klabetako bat, baina era berean erdarazko edukia ere euskaraz izan dezakegu eta erdarazko munduak ere euskarazko edukiak izan ditzake behar duen hizkuntzan.
Bai.
Horrek zer rolako eragina eduki dezake gure ekosisteman?
Ez dakit oso ondo esaten horri erantzuten. Nik uste duena da prozesua guztiak itzultzaileenak eta bai adimen artifiziale bidezko datu guztiaketak edo eduki trataerak eta edukiaren irakurketa automatiko hiek eta izan behar dutela bestelako sistema eta aberasteko lagungarriak, beti ere. Momentuz, urrengo urteetan, egia da, seguramente, aurre ikusten ez ditugun funtzioak beteko dituztela, hemendik urte gutxitara, eta hori ere kontuan hartu behar dugula, ez? Baina momentuz nik institut ikusten edukiaren nukleon.
Alde batetik ematen da, udana automatizatu eta robotizatuko dela, albisteak eurak be automatikoki sortuko dituztela makinek, eta gainera erabiltzailearen arabera pertsonalizatuko direla, eta zuri albiste bera ezberdin eta irudi ezberdinekin erakutziko zaizuela, baina beste alde batetik eta gazteetan zentratuta ikusten dugu igorleak, pertsonak, oraindik ere oso garrantzitsua direla. Eta jotzen badugu TikTok, Instagram, Twitch eta sare horietara, ez daude, ez dira mantxetak arrakasta dutenak, pertsonak dira, ez? Eta euren reality modukoak sortzen dituzte euren bizitzaren eta egitekoen inguruan, eta horrek funtzionatzen da oraindik asko, pertsone funtzionatzen dute. Eta pertsonak ere falta zaizkigu, ez dakit gure izaeragatik dan, euskaldunon izaeragatik, ez? Ez gara igual realitya ikusi saleak bai, baina egin saleak ez, eta hori ere falta zaizkigu arlo teknologikoan euskarak normalizatu edo areagotzeko.
Posible da realitiak egin zaleak izizatea, baina baliabideak baditugu. Hori eta nahi dugun guztirako, itzultzaileak, transkribapenerako tresnak eta aurki laguntzaileak ere euskaraz egingo dute. Gure ahotsa ere sintetizatu daiteke. Erabiltzaileak monitorizatu eta informazio guzti hori prozesatuta eduki. Pertsonalizatu jaso ahalko du erabiltzaileak, barkatu pertsonalizatuta jaso ahalko du informazioa erabiltzaileak. Makinak garrantzi geroz eta handia egoa du. Non geratuko da kasetariaren jarduna?
Oain, peleneko amantatu duena, oain ustez du gauza asko egingo dituzte gero algoritmoek. Hori, nik ustez inevitablea da. Euskeraz, eta beste hizkuntzetan, eta geota gehiago. Ondala hamar urte, pentsatu ere ez genituen egiten gauza egiten dituzte gaur, makinez. Ni pentsatu nahi dut, ala ere, kasetariaren figura importantea dela. Importantea dela, eta edabideen papela ere importantea dela, zentzu hortan beste balio erantzi bat ematen diolako, ba sare horri guztiari, ez? Eta nolabait bere seilua ematen diolako eta bere ekarpena egiten diolako horren barruan, eta azkenean irakurle bezala edo ikusle bezala edo zuk beste norbaitek zuk konfiantza ematen diozun beste norbaitek lan hori egiten nahi duzulako. Ez? Eta hor dago niretzat edabideekin eta sare sozialetan ere edabideen informazioa banatzearekin eta pixka pentsatu beharreko kontu bat. Nik edabide bat jarraitzen dut, edabide horri ematen diodalako, interpretatu idazu neurri batean errealidadea, nik gero jateko edo ematen diotolako konfiantza bat, ematen diot indar bat edo balio batzu dauzkalako bere mantxeta, bere logo, bere marka edo leno ba bere ez da gizarrek, ez. Eta hori ere nik uste pentsatu nahi dut mantenduko dala, gero ere gauza asko automatizatzen ditugunean ere.
Beti ere.
Ausartenak askotan online edo etxetik horrelako mai inguruak ikusten dutenak dira eta amaierakoa online galderak izan ziren. Baute dugu posible erakunde publikoen laguntza eta inbertsiorik gabe komunikabideen esperientzia digitalak eta beharrezkoak diren neurriak implementatu, islariek elkar begira eta hau batez erantzuna.
Ez daukagu merkaturik, masa kritikorik ez daukagu laguntzak ezinbestekoa dira, baina bueno, laguntza gaude sektore industrial guztietan, hemen askotan euskarazko edabidei eta euskarazko alorrari kulturgintzari egosten zaio diru laguntzen kontua, baina diru laguntzak sektore ekonomiko guztiak dauzkate eta gainera bueno, ez da gauza bat zergatik txarra izan behar, baina agian garapenerako, azken garapenerako, ba, norberak edabide bakoitza bere baliabideak lor ditzak eta modu errazagoan, baina hasierako ikerketa eta esperimentazio lan guzti hori egiteko ezinbestekoa da diru laguntza eta finantziazio egonkor bat edukitza. Eta badaude, eta jaldiak badaude.
Eta egoerak eskatzen du, eta bingen egoizan esan du telebista ITB sortu zela motibo gatzuegatik momentu batean, beste momentu bada, beste behar batzuk, beste testu inguru bat, eta beste inbertsio batzu beharko dira, beste alor batzuetan.
Ez, bai, nik ere uste dut esan dutenen aldetik, ez dago euskarazko konsumoan, ez dago merkatu logikarekin bakarrik funtzionatzerik. Nik uste dut hori esatea ez dala asko arriskatzea. Edabide digitalen bentaja handietako bada, hain zuzen ere, digitalak daukan kapazitate hori, ba, mundu mailako edo merkatu handiagoko saltua egitea. Eskala logika hori, ez? Berdin kostatzen zaizula 10 lagunentzat egitea edo 10 milioirentzat teknikoki. Eta euskaraz ezin da 10 milioirentzat egin, ze ez daude 10 milioi. Eta edabide digital edo produktu digital askoren finantziazioa aseguratzen da bakarrik milioika eta merkatu handien logikan pentsatzen dugunean. Hemen aipatzen ditugun handi horiek ere funtzionatzen dute milioika eta milioika erabiltzaile izatera iritsi direlako eta orduan dira errentagarriak, ez? Eta euskaraz ba ez gara iritsi. Horre ez duzan nahi, arlo hori ez da nire handu behar, baina zebente merkatu arloarekin eta merkatu logikarekin bakarrik, ba, nekez egingo ditu gauza hauek guztiak.
Entzun dituzue, Lore Arakistain Puntuz Fundazioaren marketing arduraduna Josu Astiria hizkuntza eta teknologia uztartzen duten proiektuetan murgilduta dagoena Elujarren eta Josu Azpilaga Codesintax enpresako kidea dena. Euskal Edabideen Beategiak, Ekimen Euskal Edabideen Elkarteak eta Euskal Herriko Unibertsitateak nor ikerketa taldeak antolatutako Euskarazko Komunikazioa 2020ko hamarkadan ikastaroaren barruko komunikazioa eremu digitalean daukaguna eta datorrena maiengurua izan dau. Laburpen bat, luze eta zabal aritu ginelako, ontaz hitz egiten, eta ondorio nagusiak denek partekatu zituzten, laburpentxo bat egingo dugu. Lehena, nazioarteko beste dozein herrialderen garapen aukera digitala daukagu. Bigarrena, garapen hori aurrera eramateko, ezinbestekoa da, diru publikoaren laguntza. Hirugarrena, euskarak sarean presentzia izateko, euskaraz ekoiztu behar dugu eta euskaraz kontsumitu. Puntu hau zentrala da. Eta laugarrena, kasetaritza itxura aldatu dezake garapen digitalak, baina kasetaria beti izango da beharrezko.